Suntem din nou în direct și pe pagina de Facebook România Actualități și, așa cum am anunțat, medicul Mihai Craiu a revenit între prietenii de la radio. Pentru noi întotdeauna este o bucurie să vă revedem. Domnule doctor, bună ziua, bine ați venit aici.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Am zis că primul scop al întâlnirii e cartea. E cartea Cum e să fii tată, o antologie de mărturii adunate de la 13 tați despre una dintre cele mai transformatoare, așa scrie acolo, experiențe din viața ta, și așa poate spune orice tată. O carte, sau o carte în care se regăsește și mărturia dumneavoastră, dar mai degrabă ce scrieți acolo e cum să fii copil decât cum să fii tată, nu?
Da, experiența mea între cei 13 autori de capitol poate să pară așa un pic singulară, pentru că așa am și fost întrebat: ați vrea să scrieți despre tatăl moștenit sau tatăl devenit? De ce? Pentru că fiecare dintre noi, dintre tați, suntem așa ca un Ianus cu două fețe, suntem pe de o parte oricât ne-am spune, eu nu o să fac niciodată ca tata, apropo de ce caut experiențe negative. Sau invers, eu o să încerc să mă apropii de idealul pe care l-a reprezentat tata, și am ales această a doua variantă. Pentru mine tata a fost undeva foarte, foarte sus, a fost realmente părintele far, pentru că, de fapt, în societatea modernă asta e, în fine, sunt cele două alternative extreme: părintele elicopter, care tot acolo, deasupra problemelor, și care să străduie. Și cred că așa și suntem, jumătate dintre capitole, din ce am citit, din ce au scris partenerii mei în această călătorie virtuală, cam așa suntem împărțiți: jumătate suntem părinți far, jumătate părinți elicopter. Și e foarte bine că e așa, pentru că, de fapt, cred, sau cel puțin asta am simțit eu, vorbind despre tata, mi-am dat seama că nu puteam să fiu altfel ca părinte. Și spun că nu puteam să fiu altfel ca părinte pentru că mici fragmente din postura asta de autoritate și de asumare au existat în viața mea încă de foarte mic. Povestesc și în capitol cum părinții mei, când au început, fratele și sora mea, gemeni fiind, să meargă la grădiniță, eu mai mare cu 3 ani decât ei, mi-a zis că trebuie să-i duci pe ăștia mici la grădiniță. Nu era o mare sarcină, erau 200 de metri de mers pe jos pe aceeași stradă, dar m-am simțit atât de mare și de important că mie mi-a fost delegată chestia de să-i duc pe cei mici la grădiniță. Și așa au rămas ăia micii, și acum când mama și tata, având 90 de ani, vorbeam. Pentru că, în fine, eu am stat destul de mult cu părinții mei acum la sfârșitul vieții lor, fiind și cel mai aproape fizic, adică în cartier, stăteam așa la 5 minute de mers pe jos. Iar sora mea stătea departe, e pediatru la Paris, lucrează la Kremlin Bicetre, iar fratele meu, care e inginer, a tot fost plecat în diverse misiuni OSC, deci a lipsit cel un timp din țară. Am fost cel mai aproape și vorbeam: ce fac ei amicii? Apropo de ce fac ei amicii, deci oarecum mental niște responsabilități am avut în prima copilărie, și cred că ăsta a și fost motivul pentru care am ales facultatea de pediatrie. Când a fost să aleg ceva, pentru că ai mei părinți, tot așa am discutat. Cum vorbeam înainte.
Da, povesteam că discutam cu copilul care este tentația în viitor, da, ce să aleagă.
Și le-am spus părinților, i-a surprins așa un pic, pentru că sunt absolvent de Colegiul Național Mihai Viteazu, deci sunt dovlecar, să zic așa. clasă de mate fizică și chiar bun la științe, din doi părinți ingineri chimiști, am și fost la olimpiadă la chimie, chiar îmi făcea mare plăcere să fac experimente, mi-aduc aminte cu nostalgie de colegul meu de clasă, Cristian Popa, viceguvernatorul Băncii Naționale, făcea niște experiențe, numai că n-am explodat casa, tot felul de chestii. Amestecam substanțe chimice și puneam și cu un fitil și să vedem cum au loc reacții exoterme sau cum se schimbă la culoare, tot felul de chestii. Am improvizat un atelier fotografic, ca pe vremuri de ala, de developat cu mâna, o artă întreagă. Deci, științificii, eram cu toții în clasă și când în clasa 11-a la ședința de dirigenție am fost întrebați fiecare ce...
Unde vreți să vă duceți, da?
Eu am zis că la medicină, ceea ce a fost o foarte mare surpriză pentru ai mei. Și am avut atunci o discuție, așa, un fel de catarsis pe mine, m-a marcat profund moartea bunicului meu care m-a crescut, tătunul și mamina au fost părinții mei by proxy, să
cum
zic așa.
Cum le spuneați, tătunul și mamina?
Mamina, da. În mod de...
De unde vin numele?
Un alint, nu știu, așa am inventat noi când eram mici, cei patru nepoți ai lor. La noi în familie niciodată adulții nu au fost numiți prin numele de botez. Nu le-am zis niciodată pe nume, nici părinților, nici bunicilor, nici unchilor mei. Era fiecare dintre ei și asta s-a păstrat și în familia noastră actuală, ca să zic așa. Soacră mea, nu-și spuneam pe nume, îi ziceam meme. Erau diverse feluri. Era mama care era soția mea pentru fimiu, era meme care era bunica lui, era mamițe care era bunica cealaltă, diverse feluri de mame. Mi-aduc aminte că acum a început să Călin să vorbească și soacră mea îi zicea bunica și Călin începea mama. Nu, mama ta, eu sunt bunica. Mama. Și nu știu cum, el a zis meme. Ok, și așa a rămas meme. Deci cine n-are bunici ar trebui să și cumpere, ca să zic așa, pentru toți.
E un alt fel de intimitate în familie când apelativele sunt de genul ăsta?
Da, să știți că da, pentru că am impresia că mersul ăsta pe repede înainte care ne depersonalizează și care ne transformă în niște adrese de WhatsApp sau mai știu și eu ce altă formă de comunicare. Mă uit la studenți și la rezidenții mei, stau la aceeași masă și își trimit mesaje unul celălalt. Când te uiți în ochii celălalt și îi spui, meme, mi-e greu, nu știu ce să fac în situația asta. Și acasă fiecare dintre noi are, apropo de părintele tovarăș și părintele autoritate, de exemplu la noi în familie, ca în foarte multe familii, mama a fost părintele autoritar. De altfel, în clasa 12-a, după decizia asta a mea de a face altceva decât inginerie, cum în fine erau toți la noi în familie, mama a discutat cu diriginta mea și i-a zis doamna Litman, unul din profesorii de elită de la Mihai Viteazu, profesoară de limba română, Mihai e poet, e brânză bună în burduf de pâine, de câine, nu știu cum va intra la medicină, că acolo știți, sunt 10 pe loc. Ce nu deșteptăciunea e problema și nici memoria, că are o minte foarte bună, eu fiind premiant la liceu. Dar nu învață. Ce, cum nu învață? Băi, bazează pe memoria lui foarte bună, n-am chiulit niciodată, eram la toate orele, eram atent ce zic profi și după aia reproduceam acolo și îmi vedeam de ale mele. Fiecare cu ale lui. În fine. Și mama a luat o decizie foarte, foarte importantă, profesională, a ieșit la pensie cu un an mai repede, Asta pentru că eu și frații mei am apărut foarte târziu în căsătoria părinților noștri. Eu am apărut după 11 ani, când erau căsătoriți, nu pentru că n-au putut, ci pentru că au avut o tinerețe foarte specială. Ei s-au întâlnit colegi de grupă în facultate și s-au căsătorit în 1952, când era un pic greu în țara noastră și fiind doi copii cu, în fine, o raniță grea, ca să zic așa, moștenire de la părinți, tătul nu era preot și, în fine, nu era tocmai dezirabil să fii copil de preot în o rânduire comunistă care se dezvolta. Celălalt bunic era chiabur și avea batoză și nu știu câte vite și pământuri și așa. Asta pentru că era un om gospodar, nu că ar fi furat ceva de undeva. Le-a fost foarte greu la începutul vieții și de asta au amânat. Iar anul 1963, așa dacă ne uităm un pic în istorie, a fost cel al relaxării, când au fost practic iertați toți deținuții politici în România și cât a părut că se deschide ceva și atunci părinții mei au zis, oh, ok, acum putem să fim părinți. Aceasta e povestea și mă întorc la decizia de a deveni pediatru. Am luat-o când tătunul a murit, era foarte bolnav după niște complicații postoperatorii și am mers toată familia la spital. Chirurgul care l-a operat se fusese coleg de școală cu mama, pentru că tătunul, în afară de faptul că era preot în timpul războiului, era singurul bărbat din comuna respectivă și era și profesorul, învățătorul la școală.
Da, da.
Și doctorul care l-a operat a sunat-o pe mama și a zis, nu cred că taică tu o să treacă peste încercarea asta, ai venit să vă luați, rămas bun. Și am mers în secția terapie intensivă, am mai povestit chestia asta, tătunul s-a trezit din comă. Efectiv, foarte lucid, ne-a spus lui mama exact ce are de făcut cu casa, cu unchii, tot așa, cu banii. A pus viața în urmă și după aia ne-au luat pe noi, pe nepoți. Și mie mi-a zis, Mihai, tu trebuie să te faci doctor. M-am uitat cu ochii mari. Eu făceam mate fizică și făcusem școală de arte mulți ani. Trebuia să devin arhitect, așa, în planurile de familie, avea oarecum legătură cu ingineria și am zis, da, eu ce? Nu, tu trebuie să te faci doctor. Și am zis, de ce? S-a făcut liniște. Tătunul era capul familiei, absolut, nu comenta nimeni.
Patriarhul,
exact. Toate mesele de Crăciun, de Paște, eram toți acolo și eram capul mesii. Și am zis, pentru că ție-ți pasă și pentru că nu trebuie să mai moară oameni degeaba. Eu sunt împăcat, știu că o să... Două ore iar a intrat în comă și a și murit atunci. E descrisă în literatura de specialitate medicală chestia asta cu trezia asta și sharpness-ul ăsta al minții înainte de moarte. Pe mine m-a marcat foarte mult. Și am început să învăț, dar în stilul meu relaxat. Și vă ziceam că mama a ieșit la pensie după ce a discutat cu diriginta mea efectiv ca să mă asculte, că pe vremea noastră nu prea era cu meditațiile.
Da, da, da.
Era, da, așa, mai subțire.
Și puțin înainte de examen.
Da, da, da.
Cât un refresh, așa doar.
Exact. Și așa am intrat eu la medicină, la pediatrie, deci până să devin părinte... Am avut o lungă întâlnire cu copii foarte, foarte mici, nou-născuți. De altfel, primul salon pe care l-am primit ca medic titular, în momentul în care am devenit prin concurs preparator universitar și aveam, ca să zic așa, rezidenți, că erau cu 5, 6, 7 ani mai în vârstă ca mine, pentru că imediat după comunism s-au deschis concursurile și bine, am avut noroc că imediat după stagiatura am putut să dau concurs, dar aveam colegi care erau cu 10 ani mai mari ca mine și nu se dăduseră concursuri. Și m-a ajutat foarte, foarte mult responsabilitatea asta, primind primul meu salon, a fost de sugari, de nou născuți și copii foarte, foarte mici. Da, acum țin de trei incubatoare și trei pătuțuri mici. Deci am fost by proxy, am fost părinte pentru copii abandonați de la noi din spital ani de zile. Deci pot să zic că un pic eram pregătit pentru momentul când a venit Călin.
Care a fost prima reacție pe care ați avut-o atunci, când i-ați văzut sau ați văzut cele trei incubatoare?
Primul lucru la care m-am gândit a fost dacă o să pot să le aduc ceva alinare, pentru că la un copil cea mai importantă greutate este singurătatea. Mi-aduc aminte de copiii ăștia, că erau toți din diverse instituții de ocrotire. Nu prea și mi-aduc aminte oamenii acum cu poveștile copii părăsiți care se legăneau singuri sau aveau tot felul de...
Ar trebui să ne aducem aminte, cel puțin imaginile acelea care au circulat în toată lumea. Erau mult prea grele pentru ceea ce trăiam.
O formă de vindecare e uitarea, dar trebuie să nu uităm că nu există dictaturi bune și chiar nu trebuie să uităm în ziua de astăzi, apropo de răscrucea la care e țara noastră. Da, și acum am găsesc poze că mă uitam între ele cu copii din ăștia foarte mici pe care îi luam și făceam vizita cu ei în brațe. Ce îi chinuia cel mai tare era să fie singur în pat, acolo, lăsat, al nimănui. În brațe și făceam vizita, mergeam, discutam, scriam medicația cu asistentele, botăram cine merge la radiologie, la orele. Pur și simplu, faptul că simțea vocea, unii din copii ăștia aveau handicapuri importante, nu vedeau bine sau nu auzeau bine sau, în fine, și ei cu ale lor, că de asta ajunseseră în instituție. Faptul că te simțea sau căldura sau mirosul, fiecare cu ce putea, e incredibilă senzația pe care o ți-o dă înapoi un zâmbet de copil din ăsta foarte mic. E priceless, nu se plătește cu nimic.
Și emoționant în același timp, oricum eu de la întâlnirea de astăzi plec cu acest gând, cea mai mare greutate pentru un copil este singurătatea.
Da, așa este și trebuie să nu uităm acest lucru atunci când ne luptăm cu trei servicii și încercăm să aducem copiilor noștri cea mai grozavă, nu știu, cel mai formidabil telefon, ultimul laptop, ultimii baschets, nu știu de care.
Sau chiar mai grav când se pleacă din țară ca să aduci niște bani acasă pentru copii.
Da, asta ar trebui să înțelegem cu toții, că unii din acești părinți pleacă de nevoie, pentru că acolo unde sunt ei chiar nu poate să oferă o șansă copiilor lor, și dacă am fi o secundă mai buni cu toții, probabil că ar pleca mai puțin români din țară.
Eu vreau să ne întoarcem un pic la momentul fratele mai mare, mai avem vreo două minute. Ați povestit că în momentul în care tatăl dumneavoastră v-a zis că ai grijă de ei, îi duci la grădiniță, ați fost mândru, responsabil. Sunt două curente în momentul de față. Dom'le, îl pui pe la mai mare să aibă grijă de cei mai mici, sau varianta a doua, nu e treaba lui, că e copilul nostru, de ce să aibă la mare grijă de cei mici, că au și ei doi părinți. E copil, trebuie să se bucure de copilărie. Care ar fi varianta care ar funcționa mai bine pentru psihicul fratelui mai mare, să îi zicem?
Depinde foarte mult de firea fratelui mai mare. Nu am zis de sexul fratelui mai mare,
pentru că
în România rurală e acceptabil ca sora mai mare, dacă are 12, 13, X ani, să se comporte ca o mamă by proxy. Dar depinde de firea fratelui mai mare, pentru că sunt frați mai mari pe care responsabilizarea îi duce înainte. Vorbeam cu o colegă de-a mea astăzi, înainte să vin încoace la emisiune, și îmi spunea Maria că cel mai mare cadou pe care l-a primit la părinții ei este, ca să folosesc un termen la modă, reziliența. Deci capacitatea asta de a rezista la frustrare și la chestiile care nu merg tocmai bine, poți să o obții la modul cel mai structurat și care rămâne și ca emoție și ca când găsești tu soluțiile. Deci responsabilitatea asta pe care ți-o dă poziția de frate mai mare ar putea fi benefică pentru
unii. Și să revarsă undeva în viitor. Poate atunci n-o simți, n-o percepi.
Da, dar în același timp ți-o aduce aminte, eu am emoții așa pe care le pot vedea ca niște mici filmulețe de pe YouTube cu mine și frații mei și care realmente, când am momente mai proaste și profesional și, în fine, în traiectoria asta lungă, care m-am uit un pic la ea înapoi, m-au motivat și mi-a zis, păi, am trecut eu peste altele mai grele, hai că mă descurc și acum.
Deci devine repere până la da. Urmă. Trebuie să continuăm discuția.
Discuția, din păcate, timpul este atât de scurt, dar vă mulțumim, domnule doctor, și vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag aici, între prietenii de la radio. Sunteți o bucurie.
Mulțumesc.